Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім. Олег Борисович на мікрофон. У ближайші півгодини разом з Ані Балахович подвозимо разом з вами виніки дня сьогоднішнього дня у програмі «Петарда» у 5 головних новинах гэтага ж дня. І порозмовляємо про нову пісню на вірш класика Янки Купало у виконанні нашого знакомитого гурта Ляписа Трубецкого, забороненого в Білорусі. Порозмовляємо про нову версію закриття «Авторадо», якою грала ту саму заборонену музыку, а цяпер само забароненае, зачыненае, ну, не да канца зачыненае, але не можа яно працаваць. Паразмаўляем, чаму настаўнікі, маладыя настаўнікі масава сыходзяць з беларускіх школаў. Даведаемся, чаму Беларусь не атрымае крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. А таксама навіна нумар адзін сённяшняга дня. Адкрыю вам сакрэт.
Можа не адкрываць лепш?
Можа не адкрываць.
Давай не будзем.
Але скажу,
давай
што галоўнае...
Давай яшчэ заставім
так,
гэта для
скажу,
інтрыгі.
Так, але скажу, што галоўная гераіня гэтага дня, гэта, канешне ж, прэзідэнт Літвы Даля Палікарпаўна Грыбаўская. Гэта.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А починаємо з музичної новини, сябри. Заборонено у Білорусі гурт Ляпіс Трубецької презентував нову пісню на вірш Янки Купали «Хто ти такі?». Здарылася гэта на концерті у клубі «Космонаут» у російськім Санкт-Петербургу. При повному аншлагу, треба сказати, адзначить уривок з гэтай події у нашому ефірі. Не быць скота, можна ў дрыжыкі пацелі ад гэтых словаў з вуснаў Міхалка давялося мне калісьці пачуць іх на канцэрце.
Варта дадаць, што саліст гурта Сергей Міхалок выконваў верш нашага класіка і раней, але ж толькі цяпер Ляпісы вырашылі пакласці яго на музыку.
І вельмі добра. І навіна нумар 4 у нашым сённяшнім топ-лісце. Прычыны закрыцця аўтарадыё магло стацца жаданне адабраць у станцыі частоты. Прынамсі, так цвердзіць ягоны дырэктар Юры Базан.
Нагадаем, што Міністэрства інфармацыі Беларусі ініцыявала працэс прыпынення ліцэнзіі радыё на вяшчанне паўгода таму. Чыноўнікі пабачылі заклікі да масавых беспарадкаў у роліках, якія на правах, дарэчы, перадвыбарнай рэкламы размясцілі на хвалях аўтарадыё некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі.
У радыё тады забралі частоты, але ж де-факта не зачинили. І ось тепер Мінінформації радить станції написати заяву на нові частоти. А що ж це старими, висвітляла Наста Манцевич.
Півгода пройшло з того часу, як було спинене вещання авторадіо. Рашэнне, што будзе з частатой, на якой знаходзілася радыёстанцыя, дагэтуль не агучваюць, а людзі, якія займаліся гэтым пытаннем, у Міністэрстве інфармацыі больш не працуюць. Днямі аўтарадыё атрымала яшчэ адзін адказ ад Мінінфармацыі. У ім радыёстанцыі прапануюць папрасіць новыя частоты.
Ты написал человек, который уже ушел в отставку. Вот буквально перед своей отставкой. Лаптенок. А второй человек, который там занимался вот этими проблемами вещания, Слабачук, его тоже уволили с переводом на другую работу. То есть там люди уже поменялись.
Кажет директор авторадио Юрий Базан.
Зачем, извините, новый частотный ресурс, когда эти частоты наши, мы за них платим. Согласиться с тем, что дайте нам новые частоты. Это значит подписаться под тем, что эти частоты мы кому-то что подарили, или что они все скоординированы для авторадио. Но из чего бы это мы должны от них отказываться? Непонятно. 10 лет на них проработавши, вдруг кому-то захотелись частоты или что?
Нагадаем, что с 1999 года аўтарадыё працавала на частаце 67,7 МГц. З 2001 года да яе дадалася яшчэ адна частата 105,1.
Мы сейчас вот подготовили документы, подтверждающие то, что нам эти частоты и в лицензии они прописаны Министерство связи и госинспекция электросвязи, разрешение на них с самого начального периода было.
Теперь аўтарадыё рыхтуе яшчэ адзін запыт у Міністэрства інфармацыі. Юрий Базан каже, что у этой истории шмат незразумелого.
Я не знаю, какая бы там радиостанция появилась и что бы это было. Может быть, тогда получается, что нас закрыли не по поводу там рекламы, по поводу того, что кому-то частоты понадобились. Хотя на них там еще никто не появился. И вообще частотный ресурс выделяется Белгия.
С наместником министра информации Дмитрием Шадько, який теперь занимается справой авторадио замест Слабачука, у нас связаться не отрымалось.
Вы знаете, пока проблемно. Он там в разъездах был, знакомился. Сейчас он 2 недели будет на курсах в Академии управления.
Еврорадио протягивает сочить за лесом Авторадио. Наста Манцевич, Еврорадио.
Штодневная программа «Петарда».
Молодые наставники массово сыходят из белорусских школ. Личба 10 тысяч. Такая личба прогучала по подликах журналиста Еврорадио. Сыходят у іншие профессии, одразу отпрацававшие размеркование. Чому так отбывается и чому профессия наставника у Беларуси не популярная сярод молодых людей, высветлял Артем Мартынович.
Школа не то место, где бы я хотела работать долгое время. Я целенаправленно знала, что пройдет мое распределение, я уволюсь. Большое количество бесполезной работы, бесполезной писанины, отчетности.
Говорит Ірына, якая отпрацавала по размеркаванні 2 гады, наставніцей гісторыі. Цяпер яна дызайнер, атрымоўвае ў 2.5 разы больш за школьны заробак. З дзецьмі бачыцца і цяпер, бо працаваць з імі ёй падабалася. На замену ёй прыйшоў новы малады спецыяліст, напэўна, таксама на 2 гады. Чаму ж настаўнікі бягуць са школы? Можа, ім не стае добрых умоваў для працы? Пытаемся ва ўправленні адукацыі Магілёўскага аблвыканкаму.
Чаму уходзяць? Уходзяць у другія совершенно отраслі. Уходят в основном молодые специалисты, которые отрабатывают 2 года и уходят. Невысокая заработная плата, отсутствие жилья. Разочаровываются в профессии очень многие. Престиж учителя какой у нас сегодня? Пришло молодых специалистов всего 490, а те годы было 530, 560.
А замест молодых наставников у вязковых школах выкладают пенсионеры.
Стареют. То, что стареет наша педагоги, это да. Много пенсионеров привлекаем к работе. Физики, математики, химики, особенно иностранный язык. Вот. Есть даже в одном месте у нас есть 42-го года. Пенсіянер 42-го года, учитель нямецкага языка в деревні.
У районных школах настаўнікі звальняюцца, бо не хапае вучняў. Так у школе у мястэчку Теліханы на Брэшчыне кожны год колькасць вучняў скарачаецца на 10-20 чалавек. Менш робіцца і настаўнікаў.
Уже давно уменьшаецца количество учащихся і постепенно уходзяць пенсіянеры.
Штогод са школы звальняецца 2-3 чалавекі, маладыя спецыялісты не прыходзяць. А вось у гарадах праблемаў са школьнымі кадрамі амаль няма. У Гродзенскім управленні адукацыі цвердзяць, што настаўнікаў наадварот будзе больш. У столице так само нема проблема с педагогами.
Мы вышли по данным по ученикам на то же количество, как и в прошлом году. Меньше нету пока. Отсюда почему учителей станет меньше? Дети есть, есть классы, есть работа, есть часы. Кто такой проблемы не ставил?
Кажуть во управлении адукации Кастрычницкого района Минска. Яно і не дзіўна, бо педагагічны ўніверсітэт штогод выпускае гвардыю спецыялістаў, якія потым застаюцца працаваць у сталіцы. У міністэрстве адукацыі не бачаць праблемы ў сыходзе настаўнікаў. Маўляў, дзяцей становіцца менш. А ў школу, паводле чыноўнікаў, на замену пенсіянерам прыходзяць маладыя спецыялісты.
Дзяленне выпускнікаў ўжо ежегодна ідзе. Ну, образна говоря, пенсіянеры ўходзяць, маладыя прыходзяць. Ну, так гэта ж нармальны працэс. Аптымізацыя ж ідзе, количество дзяцей сокращаецца. Ну, не стаіць праблема, потому што практычна те заявки, которые регионы делали, они получили выпускников высшей школы.
Тем часом Национальный статистический комитет поведомляет, что за первое полугодие 2011-го из эдукационной сферы звольнилось 34 тысячи человек, а на працу пришло только 24 тысячи. Артем Мартынович, Еврорадио.
І тэма нумар 2 сённяшняга дня. Беларусь не атрымае крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. Пакуль. Гэта вынікае з вынікаў абмеркавання постпраграмнага маніторынгу па Беларусі, які апублікавала рада дырэктараў гэтай арганізацыі.
Магчымасць зноў прафінансаваць Беларусь залежыць ад узмацнення жорсткасці макраэканамічнай палітыкі ўладаў і іх прыхільнасці да структурных рэформаў, гаворыцца ў паведамленні. Ну а паколькі афіцыйны Мінск актыўнасці ў гэтым кірунку не праявіў, то і на крэдыты спадзявацца не даводзіцца.
Разам з тым, 1 мільярд долараў крэдыту вылучыў беларускаму прадпрыемству «Беларусь-Калі» расійскі «Ашчад-банк», прычым без закладання акцыў калійнага гіганта, так як гэта меркавалася раней. Тым часам, паводле афіцыйных звестак за апошнія паўгода, замежная пазыка Беларусі дасягнула ажно 33 мільярдаў долараў, яшчэ з кавалачкам. Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў.
Мы попадаем в эту спираль формирования финансовой пирамиды. То есть мы берем кредиты для того, чтобы отдать предыдущие кредиты и как-то использовать их на текущее потребление. Действительно, вот если взять второй квартал, то мы заняли 4 миллиарда кредитов, так, а в то же время 2 миллиарда вернули. Поэтому это вот такой процесс, одни кредиты берем, другие взятые ранее отдаем и как бы оставляем еще на текущее потребление для решения своих проблем.
Додамо, что сукупный державный долг Беларуси складает уже больше за половину внутреннего годового валового продукта страны. І пераможца нашага сённяшняга рэйтынгу прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайта, якая зноў крытыкуе беларускую апазіцыю. Нагадаю, што перад выбарамі яна на ўсю Еўропу бліснула выказваннем аб тым, што, цытую, толькі Александр Лукашэнка гарантуе стабільнасць і незалежнасць Беларусі. Ну а яшчэ ўсе разам узятыя альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі апазіцыйна не набяруць і чвэрці галасоў, нават калі іх лічыць справядліва. Вось у такім рэчышчы выказалася тады Даля Грыбаўскайта. Цяпер жа президент Литвы упекнула белорусских оппозиционеров у безмежной любови до Москвы и грошей.
Цитую, коли приглядеться больше уважливо, то частку с 9 кандидатов, которые удельничали у президентских выборах, финансовал и подтримливал Кремль, заявила Грибаускайте у интервью литовскому радио. Частка представников белорусской оппозиции амаль не каже про незалежность краины, а просто им кнется отримать больше грошей, зазначила керовница литовской державы.
Справа у эфира Еврорадио прокомментовал политичный оглядальник Александр Класковский.
Это спроба, я скажу на упрос, адмыцца за гэту непрыгожую гісторыю з Бяляцкім, з дачай ягоных рахункаў, калі на Літву упаў густы тень, вось. І тым болі, што і раней мы памятаем гэты візіт Грыбаўскайце ў Мінск перад выбарамі, такія заляцанні перад дыктатарам. І вось гэта такая непрыгожая гісторыя, калі здалі, груба кажучы, аднаго з праваабаронцаў, такіх слынных, можна сказаць, культовую фигуру у этой сферы. Зараз вот, как не як оправдаться, вот, бачите, а поглядите на эту оппозицию.
Дарэчы, яшчэ больш жорстка выказванне прэзідэнткі Літвы пракаментаваў сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолій Сідарэвіч. У артыкуле «На нашай ніве» ён нагадвае.
У свой час кароль Іспаніі Хуан Карлас на цалкам афіцыйнай сустрэчы рытарычна спытаўся ў Уга Чавеса, ці не заткнуўся бы ты? Хто параіць заткнуцца далі палікарпаўне Грыбаўскайта? Пытаецца ўжо рытарычна Анатоль Сідарэвіч. І гэта было апошняе, што мы хацелі вам сёння расказаць. Праграма «Петарда», за ней Балахович.
Ды Олегом Барцевичем.
Бывайте счастливо.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.